რადიო თავისუფლება
FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლიჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში დიდ ნაწილს მოგვიანებით სტუმართან ერთად დავუთმობთ საუბარს პროკურატურაზე, იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ამ უწყების რეფორმა, როგორ მუშაობს ის და რამდენად მისდევს იმ ამოცანებს, რაც მთავარ ამოცანას, რაც უნდა იყოს მისი დამოუკიდებლობა. ეს უწყება რეალურ დამოუკიდებლობას გულისხმობ, არის კონსტიტუციურად განისაზღვრა მისი ადგილი, ასე ვთქვათ, სისტემაში. ჩვენ ვილაპარაკებთ სტუმართან ერთად, ეს იქნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი. მანამდე კი მინდა შევეხო ამბავს, რომლის მიმართაც დღეს სავარაუდოდ დიდი ალბათობით და დარწმუნებითაც შეგვიძლია ვთქვათ, იქნება დიდი ინტერესი. ეს არის სინოდის ხდომა, რომელიც დღეს უნდა გაიმართოს, შუა დღისას დაიწყება. არ ვიცით რა ფორმით იქნება ეს, რამდენად იქნება ინფორმაცია დეტალური იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართება ის შედეგები, დიდი ალბათობით გვეცოდინება. თუმცა იმდენად დიდია ინტერესი, რომ როგორადაც არ უნდა მოხდეს, რაღაცები ალბათ დღეს გაირკვევა. მოკლედ, ფაქტია, რომ ინტერესი ამ ამბის მიმართ არის დიდი და ზოგადად პროცესების მიმართ, რაც მიმდინარეობს ეკლესიაში და მის გარშემო. მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ თეოლოგ ბექამინდიაშვილთან, რომელსაც 2 დღის წინ ვესაუბრე და ჩვენს Facebook-ის აუდიტორიას ჰქონდა საშუალება ენახა ეს ინტერვიუ. მინდა ახლა ჩვენს რადიომსმენელს შემოგთავაზოთ ჩანაწერი ინტერვიუსი ბექამინდიაშვილთან და ამის შემდეგ დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში სხვა სტუმართან ერთად და სხვა თემით. ის ინფორმაცია, რაც ეკლესიის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე ვრცელდება, იწვევს შეშფოთებას ბევრის. ოღონდ ისეთი ვითარება შექმნილი, რომ მიდის მსჯელობა, ვის ჯერა, ვის არის ჯერა, ჯერ სინოდმა განიხილოს, პარლამენტმა მოისმინოს, გამოძიება დაიწყოს, ეს ყველაფერი ესე გაისმის. თქვენი აზრით, ვის რა პასუხისგებლობა ეკისრება შექმნილ ვითარებაზე და ვინ რა კითხვებს უნდა გასცეს პასუხი?
შეიძლება შეგვიძლია დავყოთ. პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს, მე ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიება იმ მონათხრობთან დაკავშირებით, რაც მოვისმინეთ იაკობი იაკობაშვილისგან. დღეს მითუმეტეს დაადასტურა უკვე ხიზილ მდგომარეობაში, რომ ასეთი შეხვედრები ნამდვილად იმართებოდა, დაადასტურა, რომ მასში მონაწილეობდნენ გახარია
კვირიკაშვილი,
გომელაური კვირიკაშვილი, ჩხარტიშვილი, ასევე ის, რომ ეს
სამი პერიოდი დღეს დაზუსტავთ, მეოთხე არ იყო.
ხო, ასევე ის, რომ ეს დაკავშირებული შეიძლება ყოფილიყო ბიზინა ივანიშვილთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, მოლოდინი, რომ საკუთარ თავის წინააღმდეგ დაიწყებენ ძიებას არ გვაქვს და ამიტომ ეს მომავლის საქმეა და მომავალში აუცილებლად, მე ვფიქრობ, ამ მიმართულებით გადაიდგმება ნაბიჯები. იმიტომ რომ ძალიან დიდ საკითხს ეხება.
ლაპარაკია
ანტიკონსტიტუციურ ქმედებაზე. პირველი პირების, მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სინოდის დასახელებული წევრების ჩართულობაზე, თქვათ საეკლესიო შეთქმულებაში, თუ პატრიარქის გადაყენების მსვლელობაში. პირველ საუბარში ის არ გამიჩნევს თითქოს ერთმანეთისგან პატრიარქის ფიზიკური ლიკვიდაციის მცდელობასა და აი ამ შეთქმულებას, რომლის შედეგად ხელისუფლება აღსაყრებულიყო, უნდა მეუფეშიო. ეს არის ის მოცემულობა და ამაზე ბუნებრივია უნდა იყოს პირველი რეაქცია, გამოძიება. მაგრამ მეორე საკითხი არის დაკავშირებული იმასთან და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია ეს, რომ წლების განმავლობაში სახელმწიფო და ეკლესია, საპატრიარქო შეეზარდნენ თითქოს ერთმანეთს. ამას ადასტურებს თავად იაკობი იაკობაშვილის წლების განმავლობაში ამბიციები, პოლიტიკური განცხადებები, მისი სურვილი, რომ ჩართული ყოფილიყო პოლიტიკურ პროცესებში, ასევე პატრიარქის თუ საპატრიარქოს თუ სინოდის სხვა წევრების მიმართებები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესებთან და მეორე მხრივ ამას ადასტურებს ასევე ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება, როგორც სიანძის სკანდალის შემთხვევაში იკვეთებოდა ძალიან კაფიოთ, ასევე აი ამ მონათხრობიდან გამომდინარე ძალიან აქტიურად ცდილობს აკონტროლოს, ჩაერიოს და წარმართოს ეკლესიაში ვითარება, საპატრიარქოში ვითარება და თქვათ თავარი მიზანი ამ ჩარევის მცდელობებისა არის საპატრიარქო ტახტი, ესე იგი ძალაუფლების იმ კონსტრუქციის აგება, რომელიც ხელისუფლებას სურს, ხო? იქნება ეს პატრიარქის ტახტზე სასურველი კანდიდატურის გაყვანა, თუ იქნება სხვა ეპარქიებში სასურველი მღვდელმთავრების დანიშნვა და მათთვის სასურველი რაღაცა ჯგუფის გაძლიერება ეკლესიაში. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ეხება ალბათ ყველას უკვე, ვინაიდან აი ამ იაკობის მონათხრობიდან ჩანს, რომ აი არა მარტო ესთეტიკა მისი თხრობის, არამედ ჩინაარსი, ხო, იმამბებისა გვეუბნება იმის შესახებ, რომ უკიდურესად სახიფათოდ არის, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული ეს სახელმწიფოს ინსტიტუტების არსებობასთან და გამართლებასა და ლეგიტიმაციის პრობლემასთან და მეორე მხრივ საეკლესიო ინსტიტუტების, საპატრიარქოს ლეგიტიმაციის და სინოდის ლეგიტიმაციის პრობლემასთან. აი ეს დღეს ამ შემთხვევაში კითხვის ქვეშ, მთავარი კითხვა ამასთან არის დაკავშირებული. და მეოთხე განზომილება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ საკითხისა, ეს არის, რა თქმა უნდა, უშუალოდ რელიგიური და მორალური განზომილება, იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში ვისმენდით როგორც პოლიტიკოსების, ასევე საპატრიარქოს მესვეურების მხრიდან, სინოდის წევრთა მხრიდან, თუ სასულიერო ჩვეულებრივ რიგით სასულიერო პირების მხრიდან, რომ ისინი ზრუნავენ ადამიანის სულის ხსნაზე, რომ ეკლესია, საპატრიარქო, პატრიარქი, მღვდელმთავრები, მღვდლები არიან უმაღლესი ავტორიტეტები, მათ უნდა მართონ ადამიანების ცხოვრება, მათ უნდა მიყვებოდეს და უჯერებდეს ყველა, რაღაცა წარმოუდგენელ მიზნებს გვისახავდნენ ქართველი ერის გაბრწყინებასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ საპატრიარქო არის ის ძალა, სინოდი არის ის ძალა, რომელსაც მიყავს, ასე ვთქვათ, ერი რაღაც იდეალური მიზნებისკენ. ისინი საუბრობდნენ ღმერთის სახელით, უზენაესი ავტორიტეტის სახელით, ასე ვთქვათ, სიცმინის ორეულით იყო შემოსილი, ასე ვთქვათ, მათი ფიგურები და მათი საუბარი, და ამ ყველაფრის მიღმა იმალებოდა ჩვეულებრივი ბანდ ფორმირებები, რომლებიც ვერ იყოფენ ძალაუფლებას, ტრობენ ერთმანეთს ამ ძალაუფლების გამო, ვერ იყოფენ ფინანსურ რესურსებს და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, მაფიოზური დაჯგუფებები, რომლებიც, ეს ჩანს ყოველ შემთხვევაში არა მარტო იაკობის, არამედ პეტრეს მონათხრობით, ეს ჩანს სხვა მღვდელმთავრების მონათხრობით და იმ უამრავი ამბიდან გამომდინარე, რაც იციან, ვთქვათ, ეკლესიის საქმიან ეკლესიაში არსებული ვითარებით დაინტერესებულ ადამიანებს ჯერ კიდევ არ არის გამოტანილი საშკარაოდ.
როგორც ჩანს, კიდევ იქნება არაერთი ამბავი ნათქვამი საჯაროდ. ვინ რისთვის და რატომ ამბობს მაინც და მაინც ახლა, რატომ არ ითქვა რაღაცები თავის დროზე, ეს ცალკე საკითხია. მე მინდოდა სწორედ მეკითხა, თქვენ ბრძანეთ ურთიერთ შეზრდილიაო, ხელისუფლება, ეკლესია, რა შეიძლება დღევანდელი მოცემულობით, რაც არის, რაც ვიცით, დარჩეს თავად ეკლესიის ფარგლებში გადასაწყვეტად და რა შეევალება ერთი გამოძიება ახსენეთ თქვენ, თუმცა ასევე ხაზი გაუსვით, რომ არ გაქვთ მოლოდინი ამისი, და რაზე ეკისრება პასუხისგებლობა სახელმწიფოს და ხედავთ კი კაფიო საზღვარს სადმე დარჩენილს საერო და საეკლესიო.
იცით როგორ არის თქვენ პასუხისგებლობაზე ისაუბრეთ პირველ შეკითხვაში და ამას მინდა გავცეთ ჯერ. მე ვფიქრობ, რომ ეს სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, ეკლესიის თუ საპატრიარქოს პასუხისგებლობა, ეს არის ალბათ ფუტურო შინაარსის მქონე სიტყვა შეთანხმებები, იმიტომ რომ პასუხისგებელი რეალურად ვართ თითოეული ჩვენგანი. ეს მეტად მე მგონია, რომ გამოსავალი ამ ვითარებაში არის, ვთქვათ, პირველ ყოვლისა მართმადებლების ინდივიდუალური პასუხისგებლობა, რომ მართმადებელმა ადამიანებმა არ უნდა მოითმინონ, არ უნდა შეეგუონ, არ უნდა აიტანონ და გააპროტესტონ ის რეალობა, რომელიც დღეს ეკლესიაში არის შექმნილი, ის რეალობა, რომელიც ეკლესიასა და სახელმწიფო ზურგთიერთმიმართების თვალსაზრისით არსებობს და პირველ ყოვლისა თვითონ უნდა შეიცვალონ წარმოდგენა ამ ყოველივეზე, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა, ერთი დიდი პრობლემა, რომ ადამიანების ცნობიერება თითქოს მოჯადოებული არის ამ თვალსაზრისით, უმრავლესობის ცნობიერება მოჯადოებული ამ თვალსაზრისით და ისინი აიგივებენ თქვათ რწმენას და თქვათ კონკრეტულ საპატრიარქოს, აიგივებენ რწმენას და მღვდელს, მღვდელმთავარს, პატრიარქს. სინამდვილეში ვითარება არის სრულად სხვაგვარი, როგორც აი ამას ვხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში, რაც ის შესახებაც პირადად მე ვსაუბრობ უკვე 20 წელია, ხო? ვითარება არის სრულად სხვაგვარი. ეს არის ადამიანები, რომლებიც უმეტესწილად გამორჩეულები არიან. აი განსაკუთრებით მღვდელმთავრები გამორჩეულები არიან საკუთარი უღირსობის და არაღირსების მიხედვით. აი ეს არის ყველაზე სერიოზული პრობლემა დღეს ეკლესიისა და ამას ჩვენ ნებით უნებლიეთ, ვიჩვენებს სწორედ იაკობი თავისი ლექსიკით, თავისი საუბრის მანერით, თავისი რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაც ძველბიჭობით პირდაპირ ეთერში და წლების განმავლობაში ეს გრძელდება ასე, მუქარებით და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მე ისე თქვა მინდა, რომ იაკობი, აი იაკობის ფიგურა ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მართალია იმ რეალობასთან მიმართებით, რომელიც არსებობს ეკლესიაში, ვიდრე იმ ადამიანების საჯარო დემონსტრირება, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების ლექსიკა თუ იმ ადამიანების ენა, რომლებიც ისევ რაღაც ფარისეულად აგრძელებენ, ხო, აგრძელებენ საუბარს იმაზე, რომ ისინი არიან სულის მესაჭეები და ვთქვათ, სულის მესათხევლები და აიგივებენ თავს მერთან, ქრისტესთან და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის პრობლემა.
მისი გადადგომა რას ცვლის?
ეს მე მგონი ძალიან პირობითი რამ არის, იმიტომ რომ რეალურად იაკობი რჩება მღვდელმთავრად და ხორცინოთ შეუძლია შეუჩეროს მას მღვდელმთავრობა. მეცაც გეტყვით, აი დედა სიდონია მისაუბრა იმის შესახებ, რომ სინოდი წევრები უნდა გადადგნენ დატონ თავით სამღვდელმთავრო თანამდებობები, ხო? ეს ადამიანები არიან ბერები და მათი ადგილი მონასტრებშია რეალურად, იმიტომ რომ ისინი ვიჩვენებენ ჩვენ ერთ რამეს, რომ ეკლესია, საპატრიარქო და სინოდი ამ ადამიანების მეშვეობით ვერ იმართება. ეს ყველაფერი მივიდა წარმოუდგენელ ურთიერთდაპირისპირებამდე და დგას კოლაფსის წინაშე, რეალურად კოლაფსის წინაშე.
თქვენ პასუხისგებლობა ახსენეთ საზოგადოების თავად მრევლის ამ შემთხვევაში. ციანიდის საქმის დაწყების შემდეგ იყო, რომ გამოკითხვებს ვადევნებდი თვალს, რომ ცირედით დაიკლო, თუმცა კლავაც დარჩა ლიდერ პოზიციაზე ეკლესია, როგორც ყველაზე სანდო და რომლის მიმართაც ყველაზე პოზიტიურად არის განწყობილი საზოგადოება. ვიცით, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი თავს აღიქვამს და არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი. შემდეგ იყო ერთი წელი ცოტათი გაუარესება და 2018 წლის მარტის შემდეგ კლავა აისახა ზრდა ამ პოზიტიური დამოკიდებულების. ასე რომ მოლოდინი ამ თვალსაზრისით ალბათ ასევე არის.
ის როგორ არის? აი ეს განსაკუთრებით აი იაკობის ცნობილ გამოსვლა, ეს პროცესი, რაც ბოლო წლებია მიმდინარეობს ეკლესიაში მთლიანობაში, ხო? აი შეიძლება შეფასდეს რელიგიური ადამიანი და რელიგიური ენით. მე მგონია, რომ ეკლესიის რეალური მესაჭე ერთი ესო ქრისტე ატრიალებს ამ ნავს, ამ ხომალდს სხვა მიმართულებით. უბრალოდ ის, რაც ახლა ხდება, ხო? რეალურად შეგვიძლია წავიკითხოთ და შევაფასოთ პოზიტიურ წრილში, სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ეკლესიას უნდა ჩამოსცილდეს ეს ხუნდები სიმდიდრის, სიხარბის, ურთიერთაუტანობის, ამპარტავნების, სიკერპის, სიძულვილისა და ძალადობის, რასაც წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ. ამის გამო დაიფერთხოს და გათავისუფლდეს ეკლესია, როგორც ქრისტემ გამოყარა მათრახით მევაჭრეები ტაძრიდან. სწორედ აი ეს პროცესი მიმდინარეობს, როგორც მისტიკურად თუ შეიძლება ასე ითქვას. და იაკობის ენა ამიტომ არის ყველაზე მართალიანი დღესდღეობით სხვა სასულიერო პირებთან შედარებით. ის ყველაზე ნებით თუ უნებლიეთ გაუცნობიერებად ალბათ ყველაზე ზუსტად გადმოსცემს იმ რეალობას, რომელიც არის ეკლესიაში და ზუსტად საუბრობს იმის შესახებ, რა უნდა გააკეთოს მომავალში ადამიანს, თუ კიდე კარგად დაფიქრდება. უნდა გათავისუფლდეს ეკლესია აი ამ საძალაუფლებო და ძალადობრივი, ასე ვთქვათ, კულტურისგან, რომელიც წლების უკულტურობისგან უფრო სწორედ, რომელიც წლების განმავლობაში სუფევს საპატრიარქოსა და სინოდში და სასულიერო პირებს შორის და ასევე ეკლესიასა და თქვა საჯარო სივრცეს შორის, ან ეკლესიასა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ეკლესიის დაპირისპირების თვალსაზრისით გულისხმობ ამას. ეკლესიის დაპირისპირება სამოქალაქო საზოგადოებასთან იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა ეკლესიისა, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება თქვა არასარწმუნოებრი პოზიციიდან, მაგრამ ყოველთვის მიანიშნებდა ერთი მხრივ იმაზე, რომ ეკლესიას უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს ადამიანების ცხოვრებაში, წმენას უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს ადამიანების ცხოვრებაში, მაგრამ ეს, რასაც ჩვენ ხედავთ, ამ სიძულვილის და შეუწანებლობის თვალსაზრისით, ძალადობის თვალსაზრისით, სრულად აცნებია ქრისტიანობას.
და ჩვენ სხვენაზე გავაგრძელებ, ჩვენ ვიცით, რომ არჩევნების წელია და ჩვენ ვიცით ასევე, რატომ იზიდავს ეკლესია პოლიტიკოსებს. ჩვენ ვიცით, როგორ იცვლება, ხედავთ ხელისუფლების სათავეში მყოფი პირების შემადგენლობა და ასევე შემადგენლობა სხვადასხვა რელიგიურ დღესასწაულებზე დასწრების არ რომლებსაც შემდეგ კადრებში ვხედავთ. ეს უკვე ისე ვთქვათ რუტინად იქცა. ამიტომ რა შეიძლება იყოს მომდევნო ერთ წელიწადში?
იცით როგორ არის, ტრადიცია ესეთია. ხელისუფლებისა და ეკლესიის თუ საპატრიარქოს ურთიერთმიმართებისა. როცა ხელისუფლება მყარად გზნობს თავს, ყველა ხელისუფლება დაწყებული გამსახურდია ხელისუფლებით, ჩევარნაძე, სააკაშვილის თუ ივანიშვილის ხელისუფლებით, ცდილობს საპატრიარქოსგან დისტანცირებას და იმ ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც საპატრიარქოს თვალში არ მოსდიოდა მანდამაინც, ცდილობდა ამას. მაგრამ როგორც კი ყიფე ხდება ხელისუფლების მდგომარეობა, იმ წუთასვე მიერბიან საპატრიარქოსკენ საშვილად. ეხლა შეიძლება ამ სკანდალების ფონზე ეს რეალობა ოდნავ მაინც შეიცვალოს, შესაძლებელია შეიცვალოს. მაგრამ თუ დავუშვებთ იმას, რომ ეს ტრადიცია ძნელად შესაძლებელია, მაშინ პირიქით ასევე შეგვიძლია ვივარაუდოთ ის, რომ წარმოუდგენლად დიდ მასშტაბს მიიღებს ხელისუფლებისა და ეკლესიის ურთიერთქმედება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ.
რას არ ვიცი, რჩება ახლა როგორ გთხოვოთ, მაგრამ რაღაც ესეთი საბეჭდილება რჩება, რომ ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი არჩევს თვალი დახუჭოს ამაზე, სინოდმა გადაწყვიტოს. არ მიჯერა.
მე ასე ვუყურებ ამას. მე უყურებ ქრისტიანული პოზიციიდან ამას. მე უყურებ ამას ქრისტიანული პოზიციიდან. ხელისუფლების წარმომადგენლები, სინოდის წევრებიც ყველანი არიან ადამიანები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქრისტიანობით მართლმადიდებლებად. და ერთადერთი რაც შემიძლია ურჩიო ყველას პირველ რიგში საკუთარ თავს, არის ის, რომ დაუბრუნდეთ წმენას, დაუბრუნდეთ სახარებისეულ საწყისებს. ეს არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან რეალურად. ამან გადაარჩინა თავის დროზე ევროპა.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუს ჩანაწერი ბექამ ინდიაშვილთან, თეოლოგ ბექამ ინდიაშვილთან. ორი ოდე დღის წინ შედგა ეს საუბარი და მოგასმენეთ ახლა მოსაზრებები. ერთი ადამიანის ყოველას თქვენი შეხედულება, მოლოდინი მოსაზრება გაქვთ იმ ყველაფერზე, რაც ეკლესიაში ხდება, რაც ეკლესიის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. დღეს სინოდის ხდომა დაგეგმილი და ძალიან დიდი ყურადღება იქნება ამ ყველაფრის მიმართ საზოგადოებისა, რა თქმა უნდა, მედიის და ჩვენი მედიის, და მოგაწვდით მაქსიმალურად ინფორმაციას როგორც მიმდინარეობის, ასევე შედეგების შესახებ. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ გადაცემას სხვა სტუმართან და სხვა თემით. ჩვენ ვილაპარაკებთ პროკურატურაზე, პროკურატურის მიერ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის ანგარიშზე გასული ორი წლისა. ჩვენი სტუმარი იქნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი და მარიამ მაისურაძე, და მასთან ერთად დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში. გეკნებათ საშუალება შემოხმიანების 2988-327-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Radio Echo Kavkaz, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebis socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Gvisminet radio mtsvane talghis sikhshireebs. Qovelqe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
Laparakobs radio თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად მარიამ მაისურაძე არის ჩვენი სტუმარი დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი და ვილაპარაკებთ პროკურატურაზე. პროკურატურაზე დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევის.
დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ და იმ საქმიანობისთვის, რასაც ეწევით. გულისხმობას ძალიან დიდ დროს და დალისხმებას მოითხოვს ამ ყველაფრის შესწავლა, გაანალიზება და არის მნიშვნელოვანი ასევე განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც დიდი ინტერესია საზოგადოების ამ უწყების მიმართ იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანას სჭირდება მართლაც დამოუკიდებელი პროკურატურა. მნიშვნელოვანი არის ეს მართსაჯულებისთვის ზოგადად და ჩვენ დავინახეთ და ვხედავთ ხოლმე კონკრეტულ ეპიზოდებში, კონკრეტულ ამბებთან დაკავშირებით ამის მნიშვნელობას, რამხელა გამოწვევა ეს დღემდე. თქვენ ლაპარაკობთ და უბრალოდ შეისწავლეთ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების, ასე ვთქვათ, ხარისხი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ვთქვათ თავდაპირველად თავად ამ დოკუმენტების მნიშვნელობაზე, რას ეფუძნებოდა ის და რატომ არის მნიშვნელოვანი. ვიღაც შეიძლება თვლიდეს, რომ ეს ფორმალობაა და სინამდვილეში სხვა რამ ხდება, ვიღაც შეიძლება თვლიდეს, რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს და სხვა რამ მართავს რეალობას, სხვა ფაქტორები.
ნინო, ნამდვილად ეს პროცესი ზოგადად იყო საკმაოდ ხანგრძლივი. დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში ვსწავლობდით ჩვენ პროკურატურის მიერ თავისი სტრატეგიული დოკუმენტების განხორციელებას. საერთო ჯამში ანგარიშიც ძალიან დიდი გამოვიდა, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ასპექტი შესწავლა და გვჭირდა ჩვენ ამას გვერდამდე სრული ანგარიში. და ჩვენ შევისწავლეთ თითოეული აქტივობის, თითოეული ამოცანის შესრულება ამ ორი წლის განმავლობაში, 2017-2018 წელია დაფარული. ზოგადად პროკურატურის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა არის ხუთწლიანი დოკუმენტები. 2017 წელს მიიღო პროკურატურამ და 2021 წლამდე პერიოდს ფარავს. ეს დოკუმენტები ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ მნიშვნელოვანი იყოს შეგვესწავლა, როგორც თავად დოკუმენტების ხარისხი, რამდენად ისინი მოიცავს ყველა იმ გამოწვევას, რაც პროკურატურის წინაშე რეალურად დგას, ასევე იმ მათში გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ხარისხი. და ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტები, ამ დოკუმენტების მიღება დაემთხვა პროკურატურისთვის მნიშვნელოვან პერიოდს, მაშინ, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებები მომზადდა პროკურატურის გარდასაქმნელად და მოკიდებელ ინსტიტუტად. სწორედ ამ პერიოდს დაემთხვა ამ დოკუმენტების მიღებაც და ჩვენ გვაინტერესებს, რამდენად სწორი მიმართულებით ვითარდება პროკურატურა ამ ახალ მოცემულობაში, რამდენად შეესაბამება კონსტიტუციით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს და ფუნქციას პროკურატურის განვითარება და საქმიანობა. ამ ჩვენი მონიტორინგის პროცესში, როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ თავად სტრატეგიული დოკუმენტები შევისწავლეთ, რამდენად ისინი ხარისხიანია, რამდენად რეალურად მოიცავს იმ ვალდებულებებს, რაც პროკურატურა უნდა შეასრულოს იმისთვის, რომ უპასუხოს გამოწვევებს. და ამ პროცესში აღმოჩნდა, რომ ზოგადად აქვე ვიტყვი, რომ ქვეყანაში არის ეს მიდგომა, რომ სტრატეგიულ დოკუმენტებს იქნება ეს უწყებრივი, სექტორული თუ სხვადასხვა, როგორც წესი აქვს ხოლმე ფორმალური ხასიათი და იღებენ იმისთვის, რომ არსებობს გარკვეული ვალდებულება რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წინაშე, მაგალითად რომ არსებობდეს სტრატეგიული დოკუმენტი, თუმცა შემდგომ უკვე მათი შესრულების მონიტორინგიც კი არ ხდება. ამ შემთხვევაშიც პროკურატურას აქვს მიღებული ეს დოკუმენტები, თუმცა ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც ამ მათი შესრულების მონიტორინგი განახორციელა. თავად პროკურატურაშიც არ ხდება იმის შესწავლა, რამდენად შეასრულა უწყება ამ მათივე მიღებული დოკუმენტის გათვალისწინებული აქტივები. მათ ყავთ, აქვთ დეპარტამენტი, რომელიც იღებს გარკვეულ პროგრესის შესახებ ინფორმაციას, თუმცა არ ხდება მისი დამუშავება, არ ხდება იმის გაანალიზება, რა გაკეთდა, რა არ გაკეთდა, თუ ვერ გაკეთდა, რატომ ვერ გაკეთდა და რა უნდა გაკეთდეს მომავალში. ეს არის სერიოზული პრობლემა და მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ფორმალური ხასიათი აქვს ხოლმე, როგორც წესი, ასეთი დოკუმენტების მიღება. გამომდინარე და მსგავსი დოკუმენტების არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც უცხოებისთვის, ასევე დარგობრივი განვითარებისთვისაც, იმიტომ რომ მასში შესაძაც ძალიან ბევრ პლატფორმაზე შეიძლება ჰქონდეს უცხოებას აღებული სხვადასხვა ვალდებულება, უნდა იყოს ერთ-ერთი მისთვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელსაც მიყვება და რომლის მიხედვითაც მან იცის შემდეგი დაუშვათ რამდენიმე წლის განმავლობაში რა აქვს გასაკეთებელი ამა თუ იმ ამოცანის მისაღწევად.
სვენელმა შეიძლება იფიქროს, რომ დავასრულოთ მაშინ აქ საუბარი ფორმალური ახსენეთ არაერთხელ. მნიშვნელობა აქვსო. მაგრამ მე ამას არ გავაკეთებ, არ დავასრულებ, ბუნებრივია, რა წერია და რა შეფუძნება სტრატეგია. სტრატეგია დავიწყოთ და შემდეგ გადავიდეთ სამოქმედო გეგმაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ანუ აჩენს ესეთი მიდგომა იმის ვარაუდს, რომ შეიძლება ფორმალური ხასიათი ჰქონდეს ამ დოკუმენტებს, მაინც მნიშვნელოვანია მათი არსებობა. ის ფაქტი, რომ ისინი არსებობს, უკვე გვაძლევს იმის პრეტენზიას, რომ ჩვენ მოუთხოვოთ პროკურატურას, რომ შეასრულოს ამ დოკუმენტებით აღებული ვალდებულებები, ამიტომ მათი არსებობა მაინც კარგია. რაც შეეხება სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ორივე დოკუმენტი ითვალისწინებს 10 მიზანს და 20-ანას, რომელიც უნდა მიაღწიოს ამ 5 წლის განმავლობაში, რომელსაც უნდა მიაღწიოს უცხებამ. ამ 10-20-ანიდან, ასე ვთქვათ, მსხვილი ვალდებულებებია ეს ამოცანები. ეხება დანაშაულის პრევენციას, ადამიანის ცხოვრების დაცვას, სისხლის ეფექტიანი სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებას, პროკურატურის დამოუკიდებლობის გაზრდას და ასე შემდეგ, საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის გაზრდას და ასე შემდეგ. ჩვენ შევისწავლეთ 2017 წელს, ანუ იმ დროს, როდესაც პროკურატურა იღებდა ამ დოკუმენტებს, რამდენად მაშინ არსებული გამოწვევები სრულად იქნა დაფარული ამ დოკუმენტების მიერ და გავაანალიზეთ ჩვენ საერთაშორისო რეკომენდაციების სახალხო დამცველის ანგარიშები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ძირითადი გამოწვევა, რაც მაშინ არსებობდა პროკურატურის წინაშე, ამოცანების დონეზე არის დაფარული, ანუ გამოვლენილია ის პრობლემა, რომ აკლია პროკურატურას დამოუკიდებლობა და უნდა გაძლიერდა სამმართველობით და ასე შემდეგ. თუმცა როგორც წესი და აღიარებული სტანდარტია ის, რომ სტრატეგიაც და სამხედრო გეგმაც არის ცოცხალი დოკუმენტები და ის მათი განახლება უნდა ხდებოდეს მუდმივად, იმიტომ რომ მუდმივად ხდება ახალი გამოწვევების იდენტიფიცირება, მითუმეტეს საქართველოში, სადაც რეფორმები ყოველ თვეში შეიძლება ახალი რეფორმა დაიწყოს, ისე რომ არ არის ეს წინასწარ დაგეგმილი, ამიტომ მითუმეტეს პროკურატურასთან დაკავშირებით, რომელმაც ბოლო წლებში ძალიან ბევრი ცვლილება განიცადა, მისი სტრატეგიული დოკუმენტი რა თქმა უნდა მუდმივად უნდა ახლდებოდეს. პროკურატურის შემთხვევაში 2017 წელს მიიღოს ეს დოკუმენტები და ამის შემდეგ არ განახლებულა, რის გამოც ამ დოკუმენტებში არ არის ასახული მაგალითად ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმებთან დაკავშირებით ვალდებულები, როგორიც არის 2018 წელს გამოყოფა იუსტიციის სამინისტროს გან პროკურატურის კონსტიტუციით მიენიჭა საპროკურორო საბჭოს ვალდებულება მოსილობა ესეთი, რომ უნდა უზრუნველყოს პროკურატურის გამჭვირვალობა და მოუკიდებლობა და ეფექტიანობა, ამასთან დაკავშირებითაც არანაირი ვალდებულება არ არის სამოქმედო გეგმაში გაწერილი. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაანონსა რამდენიმე თვის წინ თვალსდები რეფორმა საგამოძიებო და საპროკურორო უფლებამოსილების გამიჯვნის თაობაზე, არც ამასთან დაკავშირებით არ არის ასახული ვალდებულებები ამ სამოქმედო გეგმაში და სტრატეგიაში. ანუ მაშინ, როდესაც მიიღეს დოკუმენტები, მაშინ არსებული გამოწვევები ამოცანების დონეზე იყო დაფარული, თუმცა შემდგომში უკვე შემდგომი 2 წლის განმავლობაში და გაჩენილი გამოწვევები იქნება ეს თუ ახალი ვალდებულებები აღარ არის ასახული, ან იმიტომ რომ არ ხდება ამ დოკუმენტების განახლება.
ხო, ანუ მნიშვნელოვანი არის რატომ რომ ეს იყოს დოკუმენტის და დოკუმენტების სახით, რომ იყოს საფუძველი საზოგადოებამ თავი რომ დავანებოთ ვთქვათ ხელისუფლების სხვა შტოებს, ამ შემთხვევაში პარლამენტი იგულისხმება ალბათ, ხო, ვინ შეიძლება
განშვალდებულია პროკურატურა
მოთხოვოს, ხო, გარკვეულ კითხვებზე პასუხები იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს შეფასება პროცესის მიმდინარეობის, სხვაგვარად თქვენი თქმის არ იყოს ახალ განცხადებების დონეზე, ასე კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი წერება და შეიძლება ტექსტადაქციო, მაგრამ როცა საქმე ეხება შესრულების ხარისხს და რაიმე შეფასებას, ისევ ესეა მიღებული წესი, რომ დოკუმენტს უნდა ეყრდნობოდეს ეს ყველაფერი და თუ რამე იცვლება, უნდა შეიცვალოს იმ სტრატეგიაშიც და სამოქმედო გეგმაშიც.
ბატონო, გარდა ამისა, როგორც საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ის ხედავდეს აი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მაგალითად რას გააკეთებს პროკურატურა, რას უნდა ველოდოთ და რაზე უნდა მოუთხოვოთ მას პასუხი. ასევე ეს მნიშვნელოვანია თავად უცხოებისთვის, რომ მან იცოდეს მომდევნო 3 წლის განმავლობაში რა აქვს გასაკეთებელი, იმიტომ რომ შეიძლება არსებობდეს მილიონობით დოკუმენტი, მაგრამ პროკურატურა და ნებისმიერ უწყებას სწორედ იმისთვის ჭირდება ეს თავისი საკუთარი სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რომ მან იქ ერთად არის თავმოყრილი ყველა მისი ვალდებულება და უფრო მარტივია შესაბამისად დაგეგმოთ მონიტორინგიც და ასე შემდეგ.
ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ცოტა გვიან შევუდექით ჩანაწერის გამო, რომელიც გადაცემის დასაწყისში გავუშვი და ვფიქრობ მნიშვნელოვანი იყო, მაინც რაღაცებში შეიძლება დაგვეხმაროს კიდევ, დავეთანხმოთ არ დავეთანხმოთ სხვა საკითხია. ცოტა გვიან შევუდექით საუბარს, გავაგრძელებთ მეორე ნაწილში, ახალი ამბების დრო მოვიდა და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს IDFI-ს წარმომადგენელთან ერთად პროკურატურის საქმიანობაზე. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს. ახალი ამბებისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დახლობით საათ ნახევარში საპატრიარქოში დაიწყება წმინდა სინოდის ხდომა, რომლის დღის წესრიგი საჯაროდ არ გამოქვეყნებულა. ხდომამდე რამდენიმე დღით ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია, თუმცა მისმა პირადმა ექიმმაც ისანა შარტავამ 30 ოქტომბერს აგენტო ინტერპრეს ნიუსთან უცხადა, რომ პატრიარქი ჯანმრთელადაა და წმინდა სინოდის ხდომას უხელმძღვანელებს. სინოდის ხდომის დანიშნვას წინ უძღოდა ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის მეუფე იაკობის საჯარო განცხადებები, რომ მას პატრიარქის გადაყენებაში დახმარებას თხოვდნენ მთავრობის მაღალჩინოსნები გიორგი კვირიკაშვილი, გიორგი გახარია და ვახტანგ გომელაური. მეუფე იაკობმა ამის შესახებ პირველად 26 ოქტომბერს ტელეკომპანია პირველთან ინტერვიუში განაცხადა, ხოლო 28 ოქტომბერს, როცა მეუფე იაკობი მისივე თხოვნით პატრიარქმა ქორეპისკოპოსის მოვალეობის შესრულებისგან გაათავისუფლა, ბოდბელმა მთავარეპისკოპოსმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თავისი სიტყვები უკან არ მიაქვს. გიორგი გახარიამ და ვახტან გომელაურმა მეუფე იაკობის ბრალდება უარყვეს და თქვეს, რომ მსგავსი შეხვედრა არ გამართულა. გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ ის პატრიარქის წინააღმდეგ არასდროს წასულა. 29 ოქტომბერს თეკანოზმა მიქალ ბოტკოველმა, რომელიც პატრიარქის მდივანია, განაცხადა, რომ წმინდა სინოდი მიიღებს გადაწყვეტილებას ეკლესიის წიაღში დაიწყება თუ არა მეუფე იაკობთან დაკავშირებით საკითხის განხილვა. სინოდის ხდომას ვერ დაესწრება ფოთის და ხობის მიტროპოლიტი მეუფე გრიგოლი, რომელიც პერგამონის მიტროპოლიტ იოანეს მასპინძლობს. მეუფე გრიგოლი უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალის მხარდამჭერია. წმინდა სინოდს უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხზე ჯერჯერობით არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტით თურქეთში გაემგზავრა. პრემიერის პრესსამსახური ჯერჯერობით მხოლოდ იმას იუწყება, რომ ანკარაში დაგეგმილია მაღალი დონის შეხვედრები. სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ირაკლი ჯიქოვანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნის შემდეგ ეს გიორგი გახარიას მესამე ოფიციალური ვიზიტია თურქეთამდე. გახარია აზერბაიჯანს და სომხეთს სტუმრობდა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლებას კვლავ ადანაშაულებს დაძაბულობის ესკალაციაში. დე-ფაქტო უწყების ინფორმაციით ჯავის რაიონის სოფელ სინაგურის მახლობლად 28 ოქტომბრიდან განახლდა ქართული პოლიციის საგუშაგოს მშენებლობა, რომელიც მანამდე შეჩერებული იყო. საუბარია საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევზე. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი აცხადებს, რომ ეს საგუშაგო სულ 50 მეტრითაა დაშორებული ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრიდან. ქართული მხარე საკუთარი შეიარაღებული ფორმირებების უკან დახევის, უკანონო სამშენებლო სამუშაოების შეწყვეტის და დაძაბულობის დეესკალაციის ნაცვლად განაგრძობს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სასაზღვრო ზონაში ძალების გაზრდას, რითიც უსაფრთხოებას დამატებით საფრთხეს უქმნის. ოფიციალური თბილისის პროვოკაციულ ნაბიჯებზე უშიშროების კომიტეტმა ცხელი ხაზით აცნობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, ნათქვამია დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა ასეთივე შინაარსის განცხადება გაავრცელა აგვისტოს ბოლოსაც. სექტემბრის დასაწყისში კი დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერი ალან ტატაევის სინაგურში ჩავიდა და სიტუაციის გაცნობის შემდეგ ოსურ მედია საშუალებებს უთხრა, რომ ქართული პოლიციის საგუშაგოს მშენებლობა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. მაშინვე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ პერევში მიმდინარეობს პოლიციის უკვე არსებული საგუშაგოს რამდენიმე ასეული მეტრით გადატანის მოსამზადებელი სამუშაოები და ამის თაობაზე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყველა მონაწილის ინფორმირება მოხდა ჯერ კიდევ 2018 წლის მაისში და ამის შემდეგაც საუბარი რამდენჯერმე იყო ამავე ფორმატით.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusul Enovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebi sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sxvagan ver moismet.
Kvisminat Radio Mtsvane Talghis ikhireebs. Qoveldghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ პროკურატურის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე. რა წერია სტრატეგიაში? რეალურად ახლა ვიწყებთ საუბარს, გადაცემის პირველ ნაწილში ცოტა დაგვიანებით შევუდექით. მარია მაისურაძე, IDFI-ის ანტიკორუფციო მიმართულების ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. და რა წერია სტრატეგიაში? რა არის მნიშვნელოვანი, რა ითვლება მნიშვნელოვან ამოცანებად და გამოწვევებად ამ უწყებისთვის, ამ უწყებისავე, ასე ვთქვათ, შეფასებით.
როგორც პრინციპში უკვე აღნიშნე, 10 ამოცანა არის წარმოდგენილი
სამოქმედო გეგმაში.
და აქედან ძალიან მისასალმებელია ის, რომ მათ შორის ხდება პროკურატურის დამოუკიდებლობის გაზრდაც, ანუ ის თავად უწყება აღიარებს, რომ სჭირდება მას დამოუკიდებლობის გაზრდა. აქ ხდება ასევე ამოცანა საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის გაზრდასთან დაკავშირებით, პროფესიონალიზმის გაზრდასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ტიპის დანაშაულებთან დაკავშირებით, ეფექტიანი გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი დევნის წარმოებასთან დაკავშირებით, დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებით, ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ამოცანები არის დამაკმაყოფილებლად წარმოდგენილი, თუმცა გამოწვევა, რაც ჩვენ დავინახეთ ამ დოკუმენტების, არის ის, რომ იმისთვის, რომ ამ ამოცანებს მიაღწია, უნდა დაგეგმო საკმარისი და საკმარისად მნიშვნელოვანი ღონისძიებები მათ მისაღწევად. აი აქ უკვე მოიკოჭლებს ეს დოკუმენტები, იმიტომ რომ ზოგიერთი ამოცანის ქვეშ ხდება ძალიან ფორმალური დროში გაწერილი და უმნიშვნელო აქტივობა, რაც რეალურად ამ ამოცანას ვერ მიაღწევინებს უწყებას. მაგალითად, რო ვთქვათ, გვაქვს ამოცანა პროკურატურის დამოუკიდებლობის გაძლიერება, თუმცა მის ქვეშ რამდენიმე მექანიზმი ხდება, და მათ შორის კოლეგიური ორგანოების როლის გაზრდა, თუმცა ამ მიმართულებით ერთადერთი უსულო ორი ღონისძიება მათი თანასწორი, რაც ეხება საბჭოს სხდომის გამართვას,
საპროკურორო საბჭოზე.
კი, საპროკურორო საბჭოს სხდომის გამართვას და მისი საქმიანობის შესწავლას. ანუ რეალური ღონისძიება, რაც იქნებოდა დაგეგმილი, მაგალითად წინადადების მომზადება და შეთავაზება პარლამენტისთვის როლის გაზრდის შესახებ და ასე შემდეგ, მსგავსი ღონისძიება არ ხდება. იგივე შეიძლება ითქვას, მაგალითად ერთგვაროვანი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის დაგეგმვა, ესეთი ამოცანაა გათვალისწინებული, თუმცა მის ქვეშ არ ხდება რაიმე საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნის ვალდებულება, მაგალითად რომ უწყებებმა საერთო პოლიტიკაზე მუშაობა ერთად განახორციელონ და ხდება ძალიან ფორმალისტური ღონისძიებები, როგორიც არის მაგალითად თითოეული აქტივობისთვის არის გათვალისწინებული ერთი წელი შესასრულებლად და ღონისძიება ეს ერთ წელს შესასრულებელი შეიძლება იყოს სახელმძღვანელოზე მუშაობის დაწყება, სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რასაც რეალურად ჭირდება ალბათ ერთი თვე ან უფრო ცოტაც, თუმცა ასეთი ტიპის ღონისძიებებით არის საკმაოდ გადატვირთული სამოქმედო გეგმა და მიუხედავად იმისა, რომ ის ამოცანები, რაც არის ამ დოკუმენტებით გათვალისწინებული, მნიშვნელოვანია და უნდა მიაღწიოს უწყებამ, ღონისძიებები, რომლებიც მათ შესაძლებლად აქვს დაგეგმილი, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ არ არის ხშირ შემთხვევაში საკმარისი, რომ მიიღწეს რეალურად ეს ამოცანები.
ეს სტრატეგიაში არ ეწერებოდა და არც სამოქმედო გეგმაში, მაგრამ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ დოკუმენტებს, ვინდათ ან გავცდეთ კი არა, რაღაც დავაკავშიროთ ან პარალელურად განვიხილოთ რეალობასთან. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს გენერალური პროკურორი არის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის ერთ-ერთი კანდიდატი, ყველაზე დიდი ხმიანობა, რომ ის ტყვიან მის მოსმენას მოყვა საკომიტეტო მოსმენას და დღემდე ესე ვთქვათ ისმის. და გვხვდება მისი ფრაზები, ასე ვთქვათ, ციტატები. თუმცა ეს ასე ვთქვათ, გვერდზე რომ გავწიოთ ეს შინაარსი მისი გამოსვლის, თავისთავად ეს ფაქტი, რომ რეალურად გამოდის, ეს არის წამსვლელი ფიგურა. და რეფორმისტვის ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელმძღვანელის პერსონალური თვისებები, мотиваცია, პრინციპულობა, რა ვიცი, სიმტკიცე და ყველაფერი ერთად. ყველგან, ყველა კონტექსში, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენს კონტექსში. რაც ბოლო წლებში, რასაც ვაკვირდებით, სულ არის ლაპარაკი ამ რეფორმის საჭიროებაზე და მოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობაზე, მაგრამ რეალურად შეიძლება ჩემი ზედაპირული დაკვირვება რეალურად არ ჩანს ეს რომ ეს საკითხი იძვრის. თუმცა ხელისუფლება გვახსენებს რომ აი არის პროკურატურა უკვე დამოუკიდებელი ორგანო. გამოვა რომ იქნება დასრულდება კანდიდატების მოსმენა და იქნება შემდეგ კენჭისყრები და შედეგს ნახავთ, თუმცა დიდი მოლოდინია რომ ეს გენერალური პროკურორი დატოვებს უწყებას. შემდეგ იქნება მოლოდინი ახლის და ასე შემდეგ ვინ იქნება რა, ვინ როგორ რანაირად იქნება შერჩეული, საიდან მოვა. ცნობილი იქნება, ნაკლებად ცნობილი ფიგურა და ასე შემდეგ ისევ მას დაჭირდება გარკვეული დრო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეალური ფაქტორი, რომელიც შეიძლება კი არა და აფერხებს პროცესს, რომ მიმდინარეობდეს ის. რა დაინახეთ ამ დოკუმენტებში თქვენ რეალური რეფორმის ასახვა თუ არის მასში? თქვენ ახსენეთ ასევე პროკურორების საქმიანობის ხარისხის აწევა, ხო? რა იგულისხმება კონკრეტულად ამაში?
აი, ძალიან სწორი პრობლემა წამოწია ხო, ნინო, თავ დოკუმენტებშიც დოკუმენტებთან სანამ მივალ, თავ პროცესში, მონიტორინგის პროცესში ძალიან ცალსახად გამოჩნდა ეს პრობლემა, ის რომ მუდმივი გაურკვევლობა თავ უწების შიგნით არიციან რა მოხდება და შემდეგ ჩვენ ზუსტად ამიტომ გაიწელა მონიტორინგის პროცესი, უფრო ადრე უნდა დამთავრებულიყო და ჩვენ ეს ანგარიშის პრეზენტაცია უფრო ადრე უნდა ქონოდა და საკმაოდ დაგვიან და იმიტომ რომ მუდმივად ანუ ეს უფრო თანამშრომლობითი ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ ამ მონიტორინგის პროცესში პროკურატურასთან
და
მუდმივად მათი კი და მუდმივად მათი მათგან მოდიოდა თხოვნები რომ იქნებ ცოტა გადადოთ იმიტომ რომ აი ხა გაურკვევლობაში ვარ და ეხლა არ ვიცით რა მოხდება და ასე შემდეგ. ანუ ის ფაქტი რომ მოწების შიგნით არ არის სტაბილურობა და პროკურორებს მათ შორის სამსახურების უფროსებსაც არ აქვთ განცდა რომ სტაბილურ უწყებაში მუშაობენ, სადაც აღებულია ერთი კურსი და ამ კურსს მიყვებიან, ეს აისახება ყველაფერზე, მათ შორის ჩვენი მონიტორინგის პროცესშიც ეს ცალსახად გამოჩნდა. მათ შორის აი ხო თვითონ დოკუმენტებით გათვალისწინებულ რეფორმებს რომ მიუბრუნდეთ, ამ დოკუმენტებშიც არის იყო გათვალისწინებული რამდენიმე ვალდებულება აღებული თავისთავად პროკურატურის მიმართ, რომელზეც დღეს ვისთანაც ჩვენ გვაქვს კონტაქტი პროკურატურაში, მათ არც აქვთ წარმოადგენა რატომ ჩაიდო თავის დროზე ესა თუ ის მიმართულება და პასუხი იყო რომ აი ეს ვინც მაგ მიმართულებით მუშაობდა ის აღარ მუშაობს დღეს და მათ ასწრებს არ აქვთ პასუხი, აი მაგალითად ეს ახებოდა ხარჯთა ეფექტურობის გაზრდას პროკურატურის. ანუ ესეთი ასპექტები ძალიან ბევრი გამოიკვეთა მონიტორინგის ფარგლებში. ინდივიდებს არის ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული, რაც არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სისტემა უნდა იყოს აწყობილი ისე, რომ ვიღაცის სამსახურიდან წასვლა, სხვაგან გადასვლა არაფერ ხებდეს, მათ შორის მთავარი პროკურორის, გენერალური პროკურორის წასვლა ხერხებდეს რეფორმის მიმდინარეობას და ინსტიტუტის განვითარებას.
ამაში გეთანხმებით, მაგრამ გარკვეულ კონდიციამდე უნდა მივიდეს ჯერ და ხო, შემდეგ არის ის, რომ სტაბილურობა არის შენარჩუნებული, მსვენელი ყავს ხალხზე, ხო? დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო, მიესალმეთ კესტომასთან. ორ საკითხი მინდა შევეხო. პირველ რიგში იმ საკითხს, რომელიც პროკურატურასთან დაკავშირებით ეხება მაკაგომურს და მის ნაირებს, რომლებმაც თვალი დაკარგეს და ეუბნებიან ისიც რა, ჩვენო ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით და დაზარალებულად ვერ გამოგაცხადეთ. ესე იგი რა გამოდის, როცა ადამიანს თუ მანქანას მოპარავენ და ქურც ვერ იპოვნიან, არც ის არ არის დაზარალებული. ესე იგი პროკურატურას რა თავისუფლება და დამოუკიდებლობა სჭირდება, როცა უხეში ფაქტი გვაქვს, ხო? ხელი რომ მოაჭრა ადამიანს, რამე რაღაც ორგანო დაკარგოს, დანაშაულად აითვლება ესა, როცა თავისუფალ ქმედებაში იღებს მონაწილეობას ყოველგვარი შეიარაღების და ყოველგვარი აქტიულობის გარეშე, როგორც დამოუკიდებელი ადამიანი, დამოუკიდებელი საქართველოს მოქალაქე და მთავარი კიდე. რაც შეეხება დრიფის წინ დაიწყეს ალბათო ნინო მეუფე იაკობთან დაკავშირებით, ის რამდენიმე თვის წინ პატრიარქმა დააჯილდოვა, აიყვანა მთავარ ეპისკოპოსის ხარჯზე, თქვა რომ ის შეიძლება ესე კლასიკურად ვერ გამოხატავსო ყველაფერს როგორც საჭირო, მაგრამ ის საქართველოს ერთგული და პატრიარქის ერთგული მღვდელმსახურია და მღვდელმთავარი. ჩვენ კარგად ვიცით რომ საკაშვილი დროსაც იყო, როდესაც პოკერია და რა ქვია უგულავად ცდილობდნენ პატრიარქის თვის რომ დაეთქმებინებინათ პოსტი, მაგრამ ეს მაშინ არ გამოუვიდა ივანიშვილს და
ეს
რატო უნდა შეგვეპაროს ჩვენ იმის განცხადებაში, მეუთის განცხადებაში, როცა ის მეუთე სხიზილმა გააკეთა სავსებით რომ ყველაფერი ისე ვისირჩება გარდა იმ შეურაცხყოფისა რომელიც მას შეეშალა და შენდობა ითხოვა, რომ უცვლელად რომ პატრიარქის გადაყენების უგულ დღესაც არსებობს და ეს არის რუსული პროექტი, რომელიც არანაირად ეხება მეუფეშიოს, იმიტომ რომ მეუფეშიო პრაქტიკულად ეს არის განაცხადი, რომელიც მათ სურს, მაგრამ არანაირი რუსული პროექტი არ არის მეუფეშიო. და როგორ შეიძლება ეს გამოიდიოს პროკურატორამ, როცა თვითონ ამაშივი არიან დამაშავები და ეს მართლაც რუსეთის პროექტი, იმიტომ რომ რუსეთს დაანაგიზიანებს ჩვენთვის ესეთი პატრიარქის ავტორიტეტობა, რაც გაგვაჩნია ყველაზე ღირებული დღესდღეობით ავტორიტეტული პატრიარქი და აი პროკურატურას რა დამოუკიდებლობა შეიძლება დააჩქიდეს იმაში, რომ ეს გამოიდეს, როცა თვითონ პროკურატურის ზედამხედველის ინტერესებში შედის.
ხოვნა მაქვს ერთი, გმადლობთ.
გმადლობთ. მეუფეშიო ლაპარაკი, მეუფეშიო.
ერთი, ვერ დავასრულებთ ამას. აი, ხო, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ მოსაზრება. მაგ თემას ჩვენ მეუბრუნდებით სხვა გადაცემებში, აუცილებლად არის ფიქრობთ, რომ ასე უბრალოდ ამ კონტექსტში სინოდის ხდომის მოლოდინში შევეხე გადაცემის დასაწყისში. თუმცა დღეს ვერ გავაგრძელებთ ახლა ამ თემას, სხვა საკითხზე ვლაპარაკობთ და ვუბრუნდებით თქვენს პირველ კითხვას. და დიახ, საზოგადოება ელოდება და ჩვენ სწორედ უფრო გახმაურებული თვალსაჩინო მაგალითებზე ვხედავთ, მაგალითს რომ ამბავზე მაკო გომურის და არა მხოლოდ მისი კიდევ ერთი მოქალაქეა გიორგი სულაშვილი, რომელმაც ასევე თვალი დაკარგა, როცა ამად და არაერთი მიიღო დაზიანება, მნიშვნელოვანი ფიზიკური დაზიანება, როცა სწორედ ამ მაგალითებზე ასეთ შემთხვევებში არის მოლოდინი და შეგვიძლია შევაფასოთ ამა თუ იმ უწყების მოქმედება რამდენად მართებულად და სამართლებრივად მოქმედებს ის. დიახ, სულაც რომ ეს ადამიანები, მე არ ვარ იურისტი, მაგრამ სულაც რომ ეს ადამიანები რომ წარმოვიდგინოთ სხვა შემთხვევა არ ყოფილიყვნენ იმ არეალში, სადაც იყო ეს საპროტესტო აქცია, სადაც იყო ეს ურთიერთქმედება სამართალდამცავების და ვცდილობ კორექტული ვიყო მაქსიმალურად, სამართალდამცავებსა და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის დროული იყო თუ არ იყო, როდის რა იყო გამოყენებული, რა საშუალება, ამ ყველაფერს იცით, რომ არაერთი ორგანიზაცია ანალიზებს, შუალედური შეფასებებიც დაიდო, საბოლოოც დაიდო ერთ-ერთი ორგანიზაციისგან ნამდვილად და ნოემბრის ბოლოს საიაც, ნოემბრის მეორე ნახევარში საიაც გამოაქვეყნებს თავის შეფასებას 20-21 ივნისის მოვლენების, მაგრამ სულ რომ მიდან სიბნელიდან მოვიდე თვალა მოთხრელი და მივიდე სამართალდამცავ ორგანოში, მივიდე პროკურატურაში და ვთქვა რომ თქვა მე დაზიანებულმა ადამიანებმა რომ სხვისი მოქმედების გამო მივიღე ეს დაზიანება, მაინც მე ესე ხედავ და ესე ვიცი, მაინც უნდა დაიწყოს გამოძიება და ვარ მე დაზარალებული იმის და მეუხედავად ზუსტად და ვიდრე და ზუსტად დაადგენ სამართალდამცავი უწყება მოხდა თუ არა დანაშაული. ამის ზუსტად დადგენა არის სწორედ გამოძიების საგანი და ამოცანა უნდა იყოს. ხედავთ ჩვენ ამ როგორ თქვა, არ ვიცი რა დავარქვა ამას ეთერში რა დავარქვა
ორემისები. ვეთახმა მინინო ამ მოსაზრებას ჩვენ ამ მონიტორინგის ფარგლებში მართალია ესე კონკრეტული
თუ აი ამას ვიღებთ რეალურად. ხო.
მართალია მონიტორინგის ფარგლებში ესე კონკრეტული საქმეები არ გვაქვს განხილული, თუმცა ჩვენ იმისთვის რომ შეგვეფასებინა რამდენად ეფექტიანია პროკურატურის საქმიანობა, ერთ-ერთი ინდიკატორი ყველა მიმართულებით, რაც იყო დანაშაულები გათვალისწინებული სამხედრო გეგმაში, ინდიკატორად ავიღეთ დარეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობასთან მათგან დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნის მაჩვენებლის შედარება. ანუ მაგალითად თუ 2017 წელს დარეგისტრირდა 4000-მდე შემთხვევა კონკრეტული ტიპის დანაშაულის, დავუშვათ ავიღოთ სამართალ წარმოების პროცესში ჩანდენილი დანაშაულები და აქედან მხოლოდ 3%-ზე განხორციელდა სისხლის სამართლებრივი დევნა, ანუ მხოლოდ 3%-ში გამოიკვეთა ვინმეს ბრალეულობა. ეს მიუთითებს იმას, რომ პროკურატურა ამ მიმართულებით ვერ მუშაობს ეფექტიანად. და ამ ინდიკატორის მიხედვით რამდენიმე მიმართულება გამოიკვეთა, რომ რამ მიმართულებითაც პროკურატურა ვერ მუშაობს ეფექტიანად, ვერ თუ არ არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ დაბალია მაჩვენებელი. ეს ეხება სწორედ სამართალ დამცველობის მიერ ჩატანილ დანაშაულებს, სადაც სისხლის სამართლებრივი დევნა არის იმდენად დაბალი რეგისტრირებულ შემთხვევებთან, რომ უბრალოდ შეუძლებელია იმაზე საუბარი, რომ ამ მიმართულებით რაიმე კეთდება ეფექტიანობისთვის. ასევე იგივე დაბალი მაჩვენებელი არის წამების და არადამიანური მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით. აქაც ჩვენ გამოვითხოვეთ და რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა არის გაცილებით მაღალი, დაახლოებით 4%-ში განხორციელდა მხოლოდ პროკურატურის მიერ სისხლის სამართლებრივი დევნა. და შემდეგი ასევე ძალიან ცუდი ვითარება არის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების მიმართულებით. აქაც ერთი მხრივ დევნა ისეთ დაბალი არ არის, როგორც წინაურ დანაშაულთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ გავაანალიზეთ სხვადასხვა ანგარიშები, მათ შორის სახალხო დამცველის და შემდეგ, და იქ იყო გამოკვეთილი რამდენიმე პრობლემა, რომ მაგალითად თუ ჩოლბრივი მოქალაქის მიერ ჩადენილ დანაშაულზეა საუბარი სიძულვილით მოტივირებულზე, ამ დროს ასე თუ ისე ხორციელდება დევნა, თუმცა როდესაც სამართალ დამცველების მიერ იგივე ტიპის დანაშაულებზე მიდგება საქმე, აქ უკვე პრობლემა არის. და ეს პრობლემები გამოკვეთილი იყო ანგარიშებში, რაც საბოლოო ჯამში აი ჩვენს ანგარიშშიც და მიმართულებით ასევე დაბალი მაჩვენებელი დადგინა პროკურატურისთვის. ანუ მაკოგომური საქმე სამართალი 2017-2018 წლებს ცდება და ჩვენს ანგარიშში არ ხდება, თუმცა მსგავსი ტიპის საქმეები, სადაც სამართალ დამცველების მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებზეა საუბარი, ხდება იმ დანაშაულებში, რომლებიც პროკურატურის სუსტ წერტილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ჩვენი ანგარიშის მიხედვითაც და ჩვენ გვაქვს ეს გამოწვევებშიც დაფიქსირებული და რეკომენდაციებიც არის ამაზე მიცემული, რომ უნდა გაიზარდოს ამ მიმართულებით მუშაობა და გაანალიზდეს რა არის პრობლემა, რატო ხდება ამ კონკრეტულად ამ დანაშაულებზე, რატომ არის ესეთი დაბალი სისხლის სამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი.
სვენელი ყავს ხაზზე კიდევ, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონიო, და მე გამოვიესალმო თქვენ სტუმარს. თქვენ სტუმარს მეტი მარტივი უროლ კითხვა მინდა დავუსვა. ესე იგი, რუსავი ორის გარშემო როცა აწყდა ხმაური, ყველა ნახა, ნუ ის ვითაც ჩართული ქონდა ალბათ, ვინც ნახა თორე, ხა ყველა ვერ ნახა რა თქმა უნდა. ესე იგი, ჩემი ცოლის ზაქალების ოთახი აჩვენეს და პატარა ბავშვები დადიოდნენ შინ იმ ოთახში. ოდა ერთ-ერთი მოვიდა, კომენტარიც გააკეთა, მეორე მოვიდა, კომენტარი გააკეთა და ქვეშ სახელი გვარდა პროკურორი. ეს როგორ გავიგოთ? პატარა ბავშვები, სკოლიკები, პროკურორი რა შეიძლება იყოს, მე ვერ გავიგე. აი როგორ არის ეგ? რაღაცა გვარია რა, კოტა, რა ვიცი, მასაკი, ანუ პრაქტიკა, ნამუშევარი, რაღაც ეხლა.
არის რა თქმა უნდა, და არ მგონია რომ ეს იყოს. დიდი მადლობა. ხო, მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
არ მგონია ეს იყოს დარღვეული, მაგრამ ხო, რა ვიცი, ესეთი ისიც არ მომწონს ასაკის მიხედვით. შეფასება.
თუმცა კანონით არის დადგენილი 21 წელი, 21 წელზე ადრე ვერ დაიწყებს საჯარო სამსახურში მუშაობას. ანუ არ ვიცი ხო კონკრეტულად რა შემთხვევაზეა საუბარი, თუმცა 21 წლიდან უკვე შეუძლია ადამიანს დაიწყოს თუნდაც პროკურატურაში მუშაობა.
ხო და ეს დაცული იქნება, ხა სხვა საკითხია, მე უბრალოდ სვენელს თხოვე რომ ნუ არ შეიძლება ესე განსჯა ასაკის მიხედვით, ადამიანი უნდა განისჯებოდეს, სადაც არ უნდა იყოს ის და რა მოვალეობასაც უნდა ასრულებდეს, უნდა განისჯებოდეს თავის საქმიანობით, საქმიანობის ხარისხით, ხო? და ეს არ დავუძახებდი ყველას, არ ვიცი, მიჭერს უბრალოდ ეს შეფასება ჯგუფურად. არ არის ხოლმე კომფორტული ჯგუფურად ადამიანებზე საუბარი. რაღაცნაირად მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ესე ვერ მივსდევდით ამ ვრცელ დოკუმენტს, რომელიც თქვენ მოამზადეთ, და მე მგონი ესე უფრო საინტერესო იქნება, თუ ვინმე სურვილი გექნებათ რომ გაეცნოთ ვრცლად ამ დოკუმენტს, შეგიძლიათ ნახოთ IDFI საიტზე, IDFI წერტილი GE ანგარიშის ავტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს, და ვცდილობთ რომ რაღაც რეალობასთან დაკავშირებულად მივდიოთ ამბებს და გავცეთ კითხვის პასუხი. კიდევ ყავს მსმენელი. დილა მშვიდობის.
მე მგონი ესე უფრო საინტერესო.
დილა მშვიდობის, რადიოს ხმამესმის და ჩაუწიეთ. ხო, როცა ყველება მსმენელი თუ შეიძლება რომ მსმენელს უთხრათ რომ რადიოს ჩაუწიოს, რომ ამიტომ რომ გვიან მისდის ჩვენი ხმა ასე ვერ გავაგრძელებთ დრო მიდის ძალიან დიდი. რა იყო ის კიდევ, ანუ მე რითი თქმა უნდა მე ვერ წარმომედგენი ხა თქვენ რაც თქვით, რომ აი ზოგერთი ნაწილი იმ დოკუმენტების, რომელთა შესრულებასაც თქვენ სწავლობდით, ზოგი რაღაც ნაწილებზე გითხრეს, რომ აი ეს ვინც დაწერა და გამოკვეთა, უკვე აღარ მუშაობს სისტემაში და წავიდა. ან რაღაც მსგავსი და ვერ წარმომიდგენია და რაც უნდა იყოს სამუშაო პროცესის ნაწილი, რომ მაგალითად თანამშრომელი, რომელიმე ვთქვათ დონის გნებავთ ესეთ თანამდებობის პირი, შედიოდეს თავის ძემდგომთან და ეუბნებოდეს აი ბატონო, გან ქალბატონო უფროსო, აი ესა და ეს პუნქტი რაღაცა სრულდება ან ვერ სრულდება, ანუ პროცესში ხომ უნდა იყოს ამ ტიპის ურთიერთობა. თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ არ არის.
კი, ზუსტად.
საერთოდ აქტუალურობა აი ამ ორი დოკუმენტის როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ თავად პროკურატურაში დასაქმებულებისთვის? მსმენელი არისო დილამშვიდობის? გესმით?
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გენოცონ. შეიძლება შეგიძლია?
ძანეთ გისმენთ.
გენოცონე, იქ რაც მოხდა, რაც ქვია, არ შეიძლება დაზარალებულად. დანაშაულია ის, რომ თვალი დაგარგა ადამიანმა. ვინც არ უნდა იყოს, ის პოლიციელი იყოს, ვინც არ უნდა იყოს, როგორ არ შეიძლება დაზარალებულად ჩათვალოს, ჯანმრთელობა სოგადგავ, რაღაცა სოგადგავ, დანაშაულია. მე მსახურობდი, ვიცი სამხედროში, ჩვენ უბრალოდ გვქონდა სროლის სამხედრო კომენდატურა რაღაცა ზახტენ მაშინ ახლა სამხედრო პოლიციას. ჩვენ ყოველთვის იმას გვაფრთხილებდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში იარაღი არ გამოიყენო, ან დაჭერი, ან ცოცხლად უნდა ჩაგეგდო ხელში.
ვინ ბატონო?
ის რაღურობდი, სადაც სულ შეტაგება იყო ოსებსა და ინგუშებს შორის. გვეძახდნენ პატრიოტულ დახმარებას.
კეთილი, გმადლობთ ზარისთვის და გამოცდილების გაზიარებისთვის, არ ვიცი რა დავარქვა. ხო, და მინდა გავაგრძელო. ხო, აი ეს რაც კითხეთ, აქტუალურობის განცდა 2-3 წუთი გრჩება, სულ შემოგვედლია დრო.
კი, და მე ეს მოკლედ დასაწყისში წაღვნიშნე, სწორედ ერთ-ერთი პრობლემა არის ეს, რომ დოკუმენტი მომზადდა რაღაც ეტაპზე, მაშინ აქტუალური იყო, სავარაუდოდ მაშინდელი ხელმძღვანელობისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამაზე მუშაობდა, შემდგომში შეიცვალა ინდივიდები და დაკარგა აქტუალობაც. როგორც მინიმუმ რაღაც ნაწილებმა ამ დოკუმენტის და ის, რომ ჩვენ მონიტორინგის ამ ეტაპზე მივიღეთ მსგავსი პასუხი, რომ აი ხლა ვერ მოგაწოდებთ ინფორმაციას, ისიც კი არ ვიცით რატომ დევს კონკრეტული კომპონენტი ამ დოკუმენტში, ასევე წარმოადგენს იმ პრობლემის გაგრძელებას, რომ არ ხდება რეალურად უწყების შიგნით ამ დოკუმენტის მონიტორინგი და არ არის გამართული მონიტორინგის მექანიზმი. ჩვენ ასევე პროკურატურა ეთანხმება ჩვენს ამ პოზიციას და ამბობს ისიც, რომ ხარვეზიანია სამოქმედო გეგმა და ისინი აპირებენ ჯერ როგორც ამბობენ, რომ დახვეწონ სამოქმედო გეგმა და იმედია მონიტორინგის მექანიზმიც გაძლიერდება, იმიტომ რომ არსებობდეს ის ერთი კონკრეტული დეპარტამენტი, რომელიც უყურებს სამოქმედო გეგმაში რა ჩაიდო და რა გაკეთდა შემდგომ იმისთვის, რომ ეს ჩადებული ვალდებულება შესრულებულიყო, მსგავსი პრობლემები ნაკლებად შეიქმნებოდა.
მაგრამ ესეც იმიტომ გითხარით მე თქვენ ხელმძღვანელის როლზეც, აი მემკვიდრეობითობის განცდა და ასეთი ვთქვათ პროცესის თანმიმდევრულობის საჭიროების განცდა უნდა ჰქონდეს ყოველ შემდგომ ხელმძღვანელს. სამწუხაროა, რომ ხშირად იცვლებიან ბოლო ხანს და ვიცით, რასაც უკავშირდება ეს ცვლილებები, არ არის უცხო. ასევე არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ არ ვახსენო აი თქვენ ბრძანეთ სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დარღვევებზე და დანაშაულზე, სიძულვილით მოტივირებულის მაგალითი ახსენეთ, რომ ნაკლებად ხდება ხოლმე მათი პასუხისგებლობის დაყენება, სახელმწიფო ინსპექტორის საგამოძიებო ფუნქციას ვთქვათ ამოქმედება ხვალიდან, თუმცა სამწუხაროდ ის არ ეხება იმას, რაც ასე განმარტა სახელმწიფო ინსპექტორმა ჩვენთან ინტერვიუში, არ ეხება იმას, რაც 1 ნოემბრამდე მოხდა.
ხო, დროის კუთხით ისინი შემდგომ ხო,
თუმცა არ ვიცი, ხო,
აი ასე. რა სამწუხაროა?
ასე განიმარტა, ეს მართლა ძალიან სამწუხაროა. რაღაცა თქვათ წინამორბედი, ანუ თქვათ 1 ნოემბრის შემდეგ შეიძლება მიმართო რაღაცა დარღვევაზე, რაც მანამდე მოხდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ესეც არ არის. და ნახევარი წუთი დარჩა ზუსტად და მინდა რომ თქვენ დაგიტმოთ რაღაცნაირად ესე ქაოტურად შევეხეთ.
კი ბატონო, მაშინ მოკლედ ვიტყვი ამ პროცესზე ისევ, ანუ ჩვენ საერთო ჯამში ამ მონიტორინგის ფარგლებში დავადგინეთ, რომ პროკურატურის მიერ პროკურატურა რაღაც ეტაპზე მაინც ხედავდა იმ გამოწვევებს, ან თავისინებით, ან საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით და მოწოდებით ხედავდა იმ გამოწვევებს და ალბათ დღესაც ხედავს, რაც არსებობს სისტემის წინაშე, და ეს ყველაფერი იქნა გათვალისწინებული ამ დოკუმენტებით, თუმცა რეალურად რამდენად არსებობს ნება, რომ ეს გამოწვევები იქნეს აღმოფხვრილი ამავე დოკუმენტის შესწავლით, ცოტა ეჭქვეშ
შედგება იმედი გვაქვს, რომ ამას ვერ გიპასუხებდნენ, ყველა ელოდება რა იქნება და რა მოხდება. აცი, დრო ამოიწურა ჩვენი სამწუხაროდ, ძალიან დიდი მადლობა.
თქვენს დიდი მადლობა.
მარიამ მაისურაძე, IDFI-ის ანტიკორუფციული მემართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. გემშვიდობებით ხვალამდე.